v svoji že kar nekaj letni duhovniški službi sem spremljal na poti zorenja vere veliko ljudi, posameznikov, skupin. In med drugim sem imel veliko veselje z odraslimi, ki so želeli prijeti krst ob Hailo Birmo. In teh odraslih je bilo vsako leto kar nekaj, od 10 do 15, in vsaka generacija posebej, ko se je zanimala za krščanstvo, je imela težavo z vprašanjem, če Bog je, zakaj ne govori, zakaj molči, zakaj ničesar ne reče. Kako lažje bi nam bilo verovati, tako so rekli, če bi slišali Božji glas. In moj odgovor? Rekel sem, saj Bog ni molčeč, on vendar govori. Pa ne samo nekaj stavkov ene besede, njegov govor ni samo klic, ampak Bog veliko govori in vse to je celo zapisano v posebni knjigi, ki jo rečemo Sveto pismo. Naš Bog ni molčeč Bog, ampak nam govori po učakih, po prerokih, po apostolih, največ pa nam je povedal po svojem Jezusu Kristusu. In so rekli, res mi po svoji pameti si lahko nekako Boga predstavljamo, ampak nikdar ne bi mogli priti sami do tega, da je Bog oče, da smo družina, da nam je bližje kot mi samamo sebi, še več, da smo tempelj Svetega Duha. Take podobe Svetega pisma so bile katehumenom všeč in so rekli, sedaj, ko beremo Sveto pismo, pa res Boga bolje poznamo. In to je čudovito olajšanje, da naš Bog govori in da ima besedo za nas še danes. Svetemu pismu rečemo tudi osebna izkaznica Boga. To je Sveto pismo. Kdor ga prebere, ve, kakšen je Bog, da se ga ni treba bati, da nam velikokrat reče, ne bojte se. In ko beremo Sveto pismo, je na prvem mestu Božje povabilo, naj poslušamo, kaj Gospod govori. Kajti Sveto pismo je živa beseda. Tako močno imam pred očmi neko zgodbo, sem jo prebral, dva sta brala Sveto pismo, igralec, mojster besede in pa drugi človek, ki ni bil tako umetniško podkovan, ampak je bral Božjo besedo vsak dan pri Sveti maši. In ko je bral igralec, so bili vsi navdušeni, čudovita interpretacija, kako jih je nagovoril. Ko pa je bral oni drugi, ni nihče ploskal, vsi so omoknili in marsikomu se je orosilo oko, ker so bili ganjeni. In čez čas igralec povzame besedo pa reče, veste, kakšna je razlika med nama? Jaz sem prebral kot tisti, ki pozna besede, ki pozna tekst, ta, ki vsak dan bere pri Sveti maši, pa je prebral kot tisti, ki pozna avtorja. Ta zgodba nas lahko nauči, kako se bere Sveto pismo. Ne kot mrtvo črko, ampak kot besedo, ki jo ta trenutek Bog govori nam, meni na srce, za mojo dušo, za moje življenje, kot spoznanje, kot preblisk, kot razodetje. Sveto pismo Stare zaveze skoraj v vsakem poglavju, vsaki knjigi vsebuje klic judovskemu ljudstvu, poslušaj Izrael, Gospod je tvoj Bog. In z zvestobo Božji besedi ima izraelsko ljudstvo velike težave. Že Mojzes reče, To ljudstvo je trdovratno, hitro je skrenilo s poti, ki si mu jo ti ukazal, Gospod, in ne živi več po tvoji besedi. Naslov današnjega razmišljanja v ponedeljek v času misijona je, da bi poslušali Boga. Ker so Izraelci imeli težavo s tem, da bi sledili Božjim besedam, so si zapisali ta stavek, poslušaj Gospoda svojega Boga in le njemu služi, na majhen listek. Ta listek so dali v prav majhno škatlico, na škatlico namestili jermenček in si ga zavezali okrog glave, da so ga imeli na čelu. Še danes pravoverni ljudje, če kje vidimo njihovo podobo, njihovo sliko, to počnejo, da bi poslušali Boga. In ko pride Jezus, reče svojim rojakom, kdor je od Boga, me bo poslušal, vi pa niste od Boga, zato mojih besed ne poslušate. Da bi lahko poslušali Boga, moramo biti polni Svetega Duha. Takrat vemo, kako čudovit dar je Božja beseda. Že v običajnem človeškem govoru, v običajnem človeškem odnosu vemo, da živimo od besede, ne samo od kruha, kaj šele od Božje besede. Mi vemo, če se pogovarjamo, da šele takrat živimo bližino drug z drugim, intimo. Beseda gre globlje od človeka, ko dotik lahko se objamamo, ampak beseda je globlja. Tudi zakoni ne morejo obstati, če ni besede, če ni pogovora. To je eden glavnih razlogov, da gredo pari narazen, ker se več ne pogovarjajo. Ni več bližine. Beseda je močna. Zato nam Kristus ponuja dvojno mizo. Mizo Evharistije in mizo Božje besede. Prvi kristjani so evangelij tako spoštovali, da so bile najprej procesije z Božjo besedo, šele potem z Evharistijo, z monštranco. In ko je duhovnik držal v rokah Božjo knjigo, so prišli vsi iz cerkve in jo poljubili, ne samo duhovnik. Posneje se je ta obred izgubil, ampak je čudovit. In vam svetujem, ko berete doma Sveto pismo, da poljubite knjigo. Ker ta beseda, ki ste jo brali, ni za čehlanje ušes, ampak je duh in življenje. Kdor se ravna po tej besedi, bo kot v današnjem evangeliju slišal besede, pojdi, tvoja duša živi. Že Božja beseda je dovolj. In resnica je, ko prosimo pri sveti maši, Gospod, reci le besedo in ozdravljena bo moja duša, to najdemo v Svetem pismu, kajti Božja beseda, evangelij je zakrament, ki se sliši, Evharistija pa je zakrament, ki se vidi. Boste rekli, dostikrat ne razumem, kaj berem. In odgovorim takole, tudi zemlja ne razume dežja, ki pada na njo, pa jo vse eno naredi rodovitno. Tudi če ne razumete svetega pisma, vse eno ga berite, ker bo prišel čas, tudi čas duhovne zrelosti, ko bo kot presenečenje, naenkrat spoznanje, kaj vam Božja beseda govori. V Božji besedi je dovolj jasnosti, da jo lahko vsak razume, pa tudi dovolj skrivnostnosti, da nikdar ne izčrpamo njenih globin. Seveda, ker je čas misijona tudi čas, ko vam misionarji nastavljamo ogledalo, pa moram reči, da se zamislimo v tole. Ali ni čudno, kako se nam vleče ena ura, če nam kdo govori o Bogu, pa kako hitro nam mine, če tisto uro preživimo pred televizijo ali za računalnikom. Ali ni čudno, kako težko nam je prebrati kakšno poglavje Evangelija, lahko pa preberemo na desetine strani rumenega tiska. Ali ni nenavadno, kako težko nam je sprejeti kakšno evangeljsko resnico, z lahkoto pa verjamemo temu, kar kdo opravlja in obrekuje. To nam sprašuje vest. Ker ni pomembno, kolikokrat smo šli skozi Sveto pismo, pomembno je, kolikokrat gre Sveto pismo skozi nas. In če bi se ta sveta knjiga izgubila, izzivam, zato da boste razmislili, kateri del Svetega pisma, kateri stavek, katero močno resnico bi lahko našli iz tvojega življenja, v katerem odlomku ti Sveto pismo živiš. Ali velja zate, kot je za Bartolomeja, da se lahko reče, poglej ga, pravi vipavec, v katerem ni zvijače. Ali lahko velja zate, vipavka, žena, močna je tvoja vera. Ali bi to lahko napisali iz tvojega življenja, da bi spet dobili nazaj Sveto pismo? Vse to pismo moramo vstopiti in vedno premišljevati, kje sem jaz v tej sveti knjigi, kje sem jaz. In naenkrat se Sveto pismo bere drugače. Ne rečemo, ah, se vse to poznam, ampak vem, da je v tistih besedah tudi moja zgodba. In da Sveto pismo razumem, potrebujem ponižnost. Ponižnost. Saj pravi Jezus, da se Bog ustavlja modrim tega sveta, razkriva pa se majhnim. Kdor je ponižen, bolj Boga lahko sprejema in bolj razume kot drugi. Marija nam je zgled take ponižnosti. Ozrl se na mojo majhnost, je rekla. Da, Bog izbira majhne, da jim ob sebi spregovori, kajti če smo polni svoje pameti, te človeške modrosti, potem ni prostora za Božjo modrost. Čudovite zglede imamo ljudi, ki se jih je dotaknil samo en stavek Svetega pisma, pa so postali veliki svetniki, na primer sveti Avguštin, ki je slišal skrivnostni glas, pridi, vzemi, beri. In odprl je Sveto pismo in našo besede apostola Pavla, živi pošteno, ne v nečistosti in razozdanosti, obleci si Kristusa, pretreslo ga je do konca. Ali sveti Frančišek Asiški, ko je 24. februarja leta 1208 bil pri maši, je zaslišal tale glas iz Evangelija, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj vse, kar imaš in daj ubogim in hodi za menoj, ne vzemi, ne palice, ne torbe, ne obovala. In hodi za menoj. Sveti Frančišek, kako se ga je dotaknila ta Božja beseda? Ali pa pisatelj Dostojevski, 4 leta je bil zaprt, ker je politično deloval proti carju, vse, kar je lahko vzel seboj v ječo in kar si zaželel, je bil evangelij. In še na dan, ko je umrl, je rekel Dostojevski svoji ženi, prižgi svečo in daj mi Sveto pismo. Čudovite zglede imamo in še posebej prisluhnemo svetemu Hieronimu, ki reče, če ne poznamo Svetega pisma, ne poznamo Boga. In veste, če ni Boga, če imamo mi ljudje svojo pamet, potem si tako zelo škodujemo, da si bolj ne moremo. Tudi zapovedi so Božja beseda. Samo primer povem, če ne upoštevamo Božje besede, veruj v enega Boga. Kaj se zgodi, kadar človek samega sebe postavi na oltar, kadar je pamet namesto Boga, ta človeška uboga pamet, se zgodijo najhujši zločini. Vse, kar je išlo iz tako imenovanega racionalizma, so bili samo krvavi zločinski sistemi, od nacizma, fašizma, razsvetljenstva, vsi plavajo v krvi. In če ni Bog na prvem mestu, potem nič v našem življenju ni na pravem mestu. Če nas ne vodi Božja beseda, če nas vodi naš občutek, neka vest, ki se ravna samo po razpoloženju, je to za človeka velika tragedija. In mislim, da dobro izkušamo, kakšno je življenje brez Božje besede. Še več, malikovalci, za njih Božja beseda ne velja in imajo rajši ugodje denar, še druge ugodnosti, kariero, karkoli drugega. In človek, ki malikuje, pravi Sveto pismo, postaja hladen, postane okamenel, odsoten. Boste rekli, to za nas ne velja. Ampak pojdite pogledat, mogoče kakšnega mladega človeka, ki je zasvojen z računalnikom, a ni hladen, a ni odsoten, a ni okamenel, a ni popolnoma brez življenja. Tega malikovanja imamo še in še. Glejte, zato ni prazen razmislek in tako močno razmišljamo o Božji besedi v času misijona, da bi vendarle postala za nas vodilo in pot in pravilo. Še en podatek. 200 000 Slovencev vsak dan pokliče vedeževalce. Toliko jih ne gre ob nedeljah k maši. Kako potrebujemo Božjo besedo, ki pravi, veruj v enega Boga. Veruj, veruj v Boga. Biti zvest Božji besedi pomeni, da ji zaupamo. Veste, ogromno ljudi je, ki so pripravljeni za Sveto pismo, za Boga, za svestobo Bogu, dati celo svoje življenje. Tudi v današnjem času. Bom povedal številke, ki so prišle iz Vatikana, zato jim verjamem, da so resnične. Na svetu je 300 milijonov kristjanov, ki jih preganjajo zaradi vere. Dragi bratje in sestre, vsak dan zaradi vere v Kristusa umre 400 ljudi, 400 mučenikov vsak dan iz zvestobe do Boga in do njegove besede. Nam, hvala Bogu, ni treba na tak način izpričevati zvestobo, pa vendar sprašujem, koliko pa jaz zaupam Bogu, koliko je zame njegova beseda resnica in kakšno ceno za zvestobo Božji besedi sem jaz pripravljen plačati, ali pa me odnese že prvo javno mnenje, ali pa se omaknem, ker me je sram priznati, da sem Božji otrok, kristjan in da po Svetem pismu živim in včasih kar nekako prilagodim ali pa celo zanikam vrednote, o katerih Sveto pismo govori in sem tak kot drugi. Ne nagovarjam vas, ka neki taki izpostavljenosti, da bi zaradi nje silovito trpeli, ampak vas nagovarjam k ponosu, da ste kristjani in da živite iz Božje besede. Muslimani so rekli, ko so se tam v 5., 6. stoletju razširili kristjanom, da smo ljudstvo knjige. In to je bilo kar lepo priznanje. In bi želel, da smo tudi mi kristjani in ljudstvo knjige, kajti Bog še danes govori in Bog je še danes živ. Vam povem o neki mladi ženi, ki se je odločila kot študentka, da bo sprejela zakrament krsta. Prišla je na izmenjavo iz Francije v Ljubljano študirati. Lepo se je naučila slovenščine, vendar njeni starši so bili muslimani in tudi ona je živela iz te tradicije. Ko sem jo vprašal, zakaj želi postati kristjana, je rekla zato, ker imam posebno doživetje z Bogom, z Jezusom. Kakšno pa me je zanimalo. Iskala sem Boga. Vedela sem, da tole, kar mi živimo, ta naš islam me ni prevzel. In dolga leta sem molila, že v srednji šoli, Bog, vem, da si, povej mi svoje ime. In naenkrat je dobila odgovor Jezus. V sebi ga je slišala zelo močno in je rekla, ne, nisi Jezus, poznam kristjane, vem, kakšni so, to so sami neki narejeni ljudje. Ne, njen glas je bil močan, začela je brati sveto pismo in spoznala sem ga, tega Boga. Samo to obžalujem, da vi kristjani ne živite po tem, kar ta knjiga govori. In to je velik očitek. Že Gandhi, veliki indijski voditelj Mahatma Gandhi, je rekel, če bi poznal enega kristjana, ki živi po svetem pismu, bi bil tudi jaz kristjan. Kakšen izziv in kakšen očitek za nas, da gremo na globoko in zares. In vas vabim, da ne bo misijon tisti čas, tista priložnost, da boste doma odprli sveto pismo in ga brali. Z veliko željo in prošnjo in molitvijo naj vas Bog nagovori. Naj vas nagovori. Naj vas prevzame. Naj vas spremeni. Zelo dobra je molitev, preden začnemo brati sveto pismo, da se izročimo svetemu duhu, pridi sveti duh in prenovi obličje zemlje. In nič ne bom imel proti, če začneš spreminjati obličje zemlje pri meni in s tem, da me bo Božja beseda zadela v srce, kajti sveto pismo pravi, da je beseda Boga ostrejša kot vsak dvorezen meč. Ni treba biti zelo izobražen, da lahko berem sveto pismo, treba pa imeti vsaj zrnce vere in vsaj za zrnce duha. Da boste vse to imeli in verjamem, da imate, bom molil in vas v srcu blagoslavljal. Tudi vam rečem to, kar je slišal sveti Avguštin, vzemite in berite, kajti tam v svetem pismu vas čaka čudovito spoznanje in srečanje s Kristusom, z Bogom, ki je beseda in ki je ne neki strogi nadzornik, ampak je prijatelj vašega življenja.